Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Visoki zvaničnik Hamas rekao je da ova militantna grupa neće pustiti izraelske taoce tek tako da bi se rat nastavio odmah nakon toga. Naša vizija je vrlo jasna. Želimo da zaustavimo izraelsku agresiju u Gazi, rekao je Gazi Hamad za Al Jazeera. On radi u Hamas svojoj političkoj kancelariji i ne nalazi se u Gazi. Američki senatori Jin Shahin i Pete Ricketts pozvali su institucije u Srbiji da hitno razmotre da li bi izbore trebalo ponoviti u određenim regionima da bi se, kako su naveli, osiguralo da rezultati odražavaju volju građana. Razočarani su, kažu, što je prema OEBS-u bilo brojnih neregularnosti koje ukazuju na to da izbori nisu bili niti slobodni, niti fair. Nosilac liste Mi, glas iz naroda, Branimir Nestorović, izjavio je da ova lista sigurno neće biti ni u kakvoj koaliciji i dogovoru sa najjačom opozicionom listom Srbije protiv nasilja. Srbija se nije uskladila sa najnovijim paketom mjera Evropske unije protiv Irana zbog vojne podrške koju ova zemlja pruža Rusiji u ratu Ukrajini. Ovo je potvrđeno u saopštenju koje je izdao evropski šef diplomatije Josep Borrell, a koja se odnosi na treće zemlje koje su se uskladile sa ovom odlukom Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat iz regiona Zapadnog Balkana koja se nije uskladila. U Nikšiću je uhapšen crnogorski policajac, osumnjičen da je 1992. godine počinio ratne zločine u Hadžićima, opštini u kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini. Njegov identitet nije saopšten, već samo inicijale, ZG. Sud Bosne i Hercegovine osudio Stojana Petrovića na 7 godina zatvora zbog krivičnog dijela zločin protiv čovječnosti na području Brčkog 1992. godine. Petroviću je produžena mjera zabrane putovanja koja može trajati dok za tim postoji potreba, a najkasnije do pravomoćnosti presude, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, kaže se u saopštenju suda Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, šta su za Radio Slobodna Evropa poručili demonstranti ispred Republičke izborne komisije tražeći poništavanje izbora?
Ovo stvarno više nije podnošljiv život.
Mislili smo da dno ne postoji. Ovo je došlo da je ne dno dna. Jednostavno u ovoj zemlji se krši ustav.
Mi nemamo instituciju već 11 godina, tako da nije realno očekivati, ali borit ćemo se.
Odgođeno je rušenje nelegalno sagrađene zgrade u Podgorici, čiji su stanovi umeđu vremenu prodati. Jedna od stanarki navodi.
Ako su pustili da se zgrada podigne, ja kao kupac, moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Okej, zgrada u redu i sad treba da neko ruši to. Ne može. Što se nas tiče, neki su spremni tu da stanu ispred mašina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U sudu Bosne i Hercegovine drugi put je odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. Prethodno je sud odbio zahtjev Dodikove odbrane da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Na glavni pretres u Sarajevo došli su i predstavnici vlasti Republike Srpske. Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra, izvještava Dženana Karabegović.
Razlog ponovnog odgađanja glavnog pretresa je što je Dodikova odbrana zatražila izuzeće tužilaca.
Sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put sasvim mi poštujemo proceduru za razliku od tužilaštva koje to ne poštuje.
Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entiteta entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt je 1. jula poništio oba donesena zakona dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti koje mu daju pravo da donosi ili mijenja zakone, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH. Izmjenom krivičnog zakona BiH visoki predstavnik je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, kao i zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. 7 dana nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika. 2 dana kasnije ukaz je objavljen u entitetskom službenom glasniku. U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Tužilaštvo je u optužnici navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a u Bosni i Hercegovini ne primjene i ne sprovedu. Lukić se tereti da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U kantonu Sarajevo proglašena je epizoda upozorenja zbog pogoršanog kvaliteta vazduha. Zabranjena su javno okupljanje i sportske aktivnosti na otvorenom, a preporuka je da hronični bolesnici, stariji i djeca izbjegavaju boravak na otvorenom. Andi Mioč.
Na ulicama Sarajeva danas maske čest prizor. Zrak je prema mjerenjima mjernih stanica širom grada ocijenjen nezdravim, a jučer i veoma nezdravim. Prema podacima IQ Air-a, najveće svjetske platforme za praćenje indeksa kvalitete zraka u realnom vremenu, Sarajevo je među najzagađenijim gradovima svijeta. Iz udruženja Ekoakcija kažu da je riječ o situaciji koja se ponavlja zimi iz godine u godinu. Predsjednik udruženja Anes Podić.
Ove epizode znaju trajati jako dugo. 2020. smo imali cijeli januar sa ovim visokim zagađenjem i onda vi tu zaista ne možete pobjeći. Problem je itekako rješiv. Zahtjev određenu iznose novca, međutim, evo, na primjer, Sarajevo, naša najbogatija lokalna zajednica sa budžetom koji će ove godine biti skoro 1,5 milijardi maraka, u 2023. godini nije uopšte odredio iznos novca koji bi se rješavao zagađeni zrak.
A zbog pogoršane kvalitete zraka, Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša u Sarajevskom kantonu proglasilo je epizodu upozorenja. Proglašenje dolazi uz mjere poput zabrane javnih okupljanja i sportskih aktivnosti na javnom prostoru. No, Anes Podić iz Ekoakcije upozorava.
Pa evo, vi kad pogledate te mjere, pa to izgleda ozbiljno, međutim njihov praktični učinak je nikakav. I ono što bi moglo imati efekta, kao što je, na primjer, zabrana ova saobraćaja za ova vozila koja više zagađuju, se ne provodi. Znači, već sa upozorenjem su zabranjene i ovi i sport na otvorenom i javna okupljanja. To se dešavalo ranijih godina, imamo mjere i onda 100.000 ljudi na otvorenom za proslav nove godine nikoga nije prije.
Dok iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju da hronični i srčani bolesnici, starije osobe, trudnice i mlađa djeca izbjegavaju boravak na otvorenom, evo kako se građani nose sa zagađenjem.
Evo vidite, srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Ja pamtim i 70-tu da je bilo veće zagađenje, nije volika halabuka bila kod sad.
Evo stavila sam masku, znači onkološke sam pacijente, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
Vidite, nosim masku i ne izlazim mnogo. Grozno. Da li igdje ima ovako ružno kao kod nas?
A prema današnjim mjerenjima, najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini je Banja Luka. Građani smatraju da zrak najviše zagađuju vozila i individualna ložišta.
Primećujem smog koji nisam primećivo ranije, ali generalno na ovako lijep dan tek je teško primijetiti. Mikročestice uvijek postoje.
Ja sam asmatičar. Normalno da smeta. Najgore što nemaš prozor otvoriti. Sinoć hoćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se, čađ, zatvaraj brže i to je to.
Zbog loših vremenskih uslova uzrokovanih maglom sa aerodroma Sarajevo su otkazani letovi za Beč, Zagreb i Istanbul. Kako kažu iz aerodroma, prema informacijama njihove meteo službe tokom dana očekuju poboljšanje vremenskih uslova, od čega će zavisiti i realizacija letova koji su planirani današnjim redom letenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na poziv najveće opozicione koalicije demonstranti su se i sinoć ponovo okupili ispred sjedišta Republičke izborne komisije u centru Beograda, tražeći poništavanje izbora u glavnom gradu. U prvim redovima bili su studenti predvođeni organizacijom Studenti protiv nasilja. Prilog Sonje Gočanin.
Demonstranti su nosili transparente sa porukom dokle više, a jedna od učesnica protesta bacila je među okupljene, kako je rekla, glasačke listiće, preko kojih je bilo ispisano falsifikat. Jedna od učesnica protesta, Milica Pendić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine stekla biračko pravo i da je došla zbog nepravilnosti na izborima.
Prvi izbori, ali definitivno ne i poslednji. Smatram da svi treba da izađemo i da glasamo, da pokažemo šta mislimo, a ne da sedimo kod kuće i da ne činimo ništa, jer ovo stvarno više nije podnošljiv život.
Beograđanin Milojko Čigoja navodi da je na protest došao da ohrabri mlade ljude.
U nekim mojim godinama, koje su srednje godine, kad smo se borili protiv onog zla, mislili smo da dno ne postoji. Ovo je došlo da je ne dno dna. Jednostavno, u ovoj zemlji se krši ustav. Mi imamo velikog vođu koji ima po ustavu pravo da deli ordenje, da prima akreditive za diplomatiju, a državu, ako ćemo o nekoj uređenoj državi, da je vodi neko ko je predsjednik vlade. Mi imamo vođu koji je predsjednik i mesne zajednice.
Jedan od učesnika proteste je i Dragan Babić. Rekao je da će biti na ulici dok se izbori ne ponove.
Ne očekujemo da će to večeras biti rešeno, jer tek treba GIK da usvoji zvanične rezultate. Vi znate da mi nemamo instituciju već 11 godina, tako da nije realno očekivati, ali borit ćemo se.
Protestu su se priključile javne ličnosti, koje su oči izbora pokrenuli inicijativu Proglas, pozivajući građane da glasaju. Okupljenima se obratila jedna od inicijatorki Proglasa, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović.
Pošto je podneto jako mnogo prigovora, smatramo da ako RIK i GIK smatraju da je sve u redu, zašto ne bi pogledali dokumenta koje su predata i potvrdili da li je sve u redu ili utvrdili da ima nepravilnosti. Ako nepravilnosti postoje, što postoji osnovana sumnja za to, očekujemo da institucije reaguju. Jer jedino što Proglas želi je da se poštuju propisi.
Na protestu su bili glumci Svetlana Bojković i Dragan Bjelogrlić, sudija Miodrag Majić, režiser Srdan Golubović i drugi pokretači Proglasa. Ovo je bio drugi protest zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstranti su se ispred sedišta RIK-a okupili i 18. decembra. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, lista oko SNS je na beogradskim izborima osvojila 49 od 110 mandata, a lista Srbija protiv nasilja 42. Cenzus su prešli desna koalicija NADA sa 7 mandata, lista Socijalističke partije Srbije sa 6 i po prvi put desničarska proruska lista Branimira Nestorovića, poznatog po teorijama zavere, sa 6 mandata. Jedan od lidera opozicione koalicije, Miroslav Aleksić, izjavio je juče ispred sedišta RIK-a da je Gradska izborna komisija odbila sve prigovore koje su dostavili njeni članovi iz opozicije. On je ponovio tvrdnju o izbornoj krađi, navodeći da je 42.000 ljudi bez legalnog prebivališta u Beogradu organizovano dovedeno radi podrške SNS listi. Na izborne nepravilnosti ukazali su i domaći međunarodne posmatračke misije koje su pratile održavanje izbora u Srbiji. Vladajuća SNS odbacila je optužbe o prekrajanju izborne volje i neregularnostima.
Roditelji djece ubijene u masakru 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar organizovali su još jedno protestno okupljanje sa zahtjevom da se od škole napravi memorijalni centar. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Na trećem po redu okupljanju ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar bio je deo roditelja čija deca su ubijena u masovnoj pucnjavi, kao i roditelji čija deca pohađaju ili su pohađala ovu školu na beogradskoj opštini Vračar. Žarko Cvejić, čije dete pohađa ovu školu, rekao je novinarima da roditelje ubijene dece čekaju teški dani i suđenje koje uskoro počinje.
Roditeljima je potreban mir na prvom mestu, a bilo kakav mir može da dođe ili da počne da dolazi tek donošenjem zvanične odluke da ovaj deo škole u Kralja Milutina 10 više neće biti škola, nego memorijalni centar u spomen žrtvama događaja u Ogromnoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar od 3. maja ove godine.
Prema njegovim rečima, roditelji su začuđeni scenama slavlja i vatrometom u Beogradu, koji je Srpska napredna stranka organizovala u nedelju 17. decembra nakon što je ta partija proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.
U godini kada su nam se dogodila dva najgora zločina koja verovatno svi pamtimo, mislimo da je svako slavlje koje godamo je povod potpuno neprimereno.
Masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar dogodio se 3. maja kada je maloletni KK, inače učenik te škole, ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Tom prilikom ranjeno je 6 đaka i nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Protiv KK se ne vodi krivični postupak jer je u momentu kada je počinio masovno ubistvo imao 13 godina. Trenutno je u psihijatrijskoj klinici za decu i omladinu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je početkom oktobra optužnicu protiv VK i MK, roditelja maloletnika koji je počinio masovno ubistvo. Otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti, sumnja se da je obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Protiv majke maloletnog napadača optužnica je podignuta zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja. Paralelno sa ovim postupkom vode se i dva parnična postupka po privatnoj tužbi. Iza jedne je stalo 27 članova porodice ubijene dece, a drugu je podnela porodica jedne ubijene devojčice. Masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi 3. maja i ono koje je usledilo u manje od 48 sati u selima Dubona i Malo Orašje pokrenuli su talas protesta u gradovima širom Srbije. Rezultat protesta bilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora koji su održani 17. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je za danas bilo najavljeno da će podgorička firma PS Gradnja danas početi sa rušenjem stambene zgrade Lamela C ispod podgoričkog naselja Ljubović, u koje je prodala stanove, to se nije desilo. Ispred zgrade okupili su se stanari koji nisu dozvoljavali da se ruši objekat, a situaciju na terenu pratili su i pripadnici uprave policije. Policija se povukla jer se nisu pojavili predstavnici Centra za socijalni rad. Prilog Srđana Jankovića.
Rušenje stambene zgrade u Podgorici je odloženo do odluke Upravnog suda i zbog činjenice da na licu mjesta nisu bili predstavnici službe za socijalno staranje. 83 vlasnika stanova u zgradi izgrađenoj prije 2020. godine okupili su se kako bi spriječili rušenje zgrade za koju je nadležna inspekcija ocijenila da je nelegalna i da je za rušenje. Firma koja je izgradila zgradu u Podgorici je regularno prodala sve stanove zainteresovanima, a oni koji su kupili stanove upisani su kao vlasnici bez ikakvih smetnji. Potom su se suočili sa odlukom nadležnih da je zgrada nelegalna i da će biti srušena. Jedan od onih koji su kupili stan u spornoj zgradi je Radojica Perović, koji je ukazao na hiljade objekata koji su nelegalno sagrađeni u Podgorici i Crnoj Gori, koji nikada nisu uklonjeni.
Na hiljade objekata, pogledajte Dajbarsku goru, Malo brdo, Kakaritsku goru, park šume. Sve su uzurpirano, zemljište, nelegalna gradnja. Sami ministar rekao noveče, Kolašin dobre vode. Jemu je petina kad pođen, kad sistem panjka tamo ruši. Došla je na ušaku ja da ovdje se življava. Moje je sumnja, nikoga lično ne opterećujem. Da je ovdje lično, lični interes i sukob pojedinih ljudi što su donijeli ovakvu odluku da ovo ruše. Taj ko krene da ruši, mora da snosi odgovornost. Da vrati pare ljudima. Mi smo prevareni, dovedeni u zabludi ovdje.
I Marina Pejović je saopštila da su kao kupci stanova ispoštovali sve procedure upisa nekretnine u katastar i tako postali vlasnici, te zaključila da država nema pravo da ruši zgradu.
Mi smo zavedeni u katastar, mi smo vlasnici. Naše, naravno sve, mi imamo sve, jedan kroz jedan. Znači, ako smo vlasnici, kako može da ruši neko privatnu imovinu? Neko mora da snosi odgovornost. Mi smo kupili prije 3 godine, ne znam sad svako je, ima različito vrijeme kupovine, ja sva. Kad smo kupili stan, što je najbitnije, molim vas, jedino što je bitno u svemu ome, kad smo kupili stan, zgrada je bila izgrađena. Znači, ja razumijem da zgrada nije bila izgrađena, pa je nelegalno. Ok, ako je pustila država, ja kao kupac, me moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Ok, zgrada u redu. I sad treba da neko ruši to. Ne može, što se nas tiče, mi neki su spremni tu da stanu ispred mašina. Ja se iskreno nadam da će država sad konačno da reaguje, jer i mi već 3 godine čekamo, plaćamo rate kredita, mislim da to nije u redu. Nadam se da će doći do rešenja, ubrzano. Očekujemo od ministarstva da reaguje.
Čedomir Radičević je apelovao na državu da zaštite građane koji su stanove kupovali potpuno legitimno, bez ikakvih naznaka da je zgrada sporna i da je predviđeno njeno rušenje odlukom inspekcije.
Dužan je bio organ koji je donio takvo rešenje da ga da izvrši zabilježbu u javne knjige, to je u katastar, pa bi nas prilikom kupovine notar upoznao da mi to znamo i mi ne bismo tada ušli u takvu obligaciju. Dakle, pošto nije to zabilježeno, to ne postoji za nas. Tako da smo istekli bez tog tereta i ona možda proizvodi dejstvo odnosno nas, može na investitor, ali investitor više nema ništa ovdje. On nema ništa, sve je prodao, uzeo novac i još je došao da ruši. E, zamisli vi to, pa da čovjek ne povjeruje.
Treba reći da je ministar urbanizma Janko Odović nedavno saopštio da će svi nelegalno sagrađeni objekti u Crnoj Gori biti legalizovani kada bude donesen novi zakon o legalizaciji nakon utvrđivanja vlasništva i digitalizacije katastarskih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija pokrenula je istragu društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, zbog sumnje da ta kompanija Ilona Maska krši pravila za objave u vezi sa nedavnim napadom Hamasa na Izrael. To je prva istraga po novom zakonu o digitalnim uslugama koji online platforme obavezuje na angažman protiv ilegalnih sadržaja i rizika po javnu bezbednost, kao što su teroristički sadržaj, nasilje i govor mržnje, pišu svetski mediji. Istraga će se fokusirati na efikasnost mera za borbu protiv manipulacije informacijama, uključujući sistem pod nazivom Napomena za zajednicu, kroz koji korisnici mogu da dodaju kontekst svojim objavama, piše Reuters. X je ove godine pokrenuo tu funkciju koja omogućava da se označi netačan sadržaj, čime je proveru činjenica prepustio korisnicima, a ne, kako sumnja Brisel, posebnom firminom timu. Brisel je saopštio da također razmatra da li način na koji se na X upotrebljavaju plave kvačice može da navede na pogrešne zaključke. One su prethodno bile rezervisane za korisnike koje je Twitter smatrao autentičnim, dok su sada vezane za pretplatničke račune od kada ga je Musk kupio prošle godine. X se našao pod talasom kritika nakon što je Musk ukinuo i deo radnih pozicija za vođenje sadržaja i bezbednosnu politiku. Biće ispitano i poslovanje X-a, uključujući pristup podacima koji ta kompanija daje istraživačima društvenih medija. Navodi se da su oni na osnovu novih Muskovih mera koje ograničavaju pristup otkazali ili promenili više od 100 studija o njenom poslovanju. X je 18. decembra saopštio da ostaje predan usklađenosti sa zakonom o digitalnim uslugama i da sarađuje sa regulatorom. Kako piše Street Journal, organizacija Anti-Defamation League saopštila je da je antisemitski sadržaj na X-u od 7. oktobra porastao za 900%. Ukoliko se sudski utvrdi odgovornost X-a, kazna bi mogla da bude do 6% njegovog globalnog prihoda. Osim X-u, Brisel je zahtev za informacijama o protokolima u slučaju zabranjenih objava uputio i američkoj Meti, čiji je Facebook, i kineskom TikToku, jer su imale probleme sa dezinformacijama u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vještačka inteligencija nadmašiće ljudsku do 2029. godine, predviđaju pojedini futurolozi. Time bi prešla Rubikon jer bi izmakla čovjekovoj kontroli i sama sebe unapređivala. Zamagljivanje istine i laži, ugrožavanje privatnosti, kritičkog mišljenja te stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države, samo su neke od opasnosti razvoja vještačke inteligencije. Uprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzano razvija, mnogo brže nego što neki žele, jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili bezbjednosti saobraćaja, već i omogućava ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte vještačke inteligencije koja će porobiti ljude,
Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz ponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Bio je ovo postskriptum Dragana Štavljanina. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org,
tog podcaste Zavir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražiti i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify-u, Google podcastima i na iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Prema godišnjem izvještaju Sekretarijata energetske zajednice o primjeni evropske regulative u energetskom sektoru i reformi u ovoj oblasti, Bosna i Hercegovina je na začelju izvještaja i rezultata.
Tako da u ovom momentu se intenzivno radi, jer ti zakoni koji su usvojeni, one i dovode do demokratizacije tržišta i približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što očito prethodne vlasti nije bilo interesu.
Evropska komisija je odgovorila na građansku inicijativu za zabranu uzgoja krzna u EU. Do sada je 14 država članica već zabranilo uzgoj životinja za potrebe krzna. Bosna i Hercegovina je to davno uradila, čak 2009. godine, ali nažalost primjena je odgođena na 20 godina.
Da li je oni prvi 10 godina odgode zakona zaista bilo malo vremena da se ljudi adaptiraju i promijene djelatnost kojom se bave, jer je to zaista bio neki realistični rok kojim je to bilo izvodivo. Mi svakako smatramo kako je apsurdno odlagati bilo koju odredbu zakona na 20 godina, a o nekom dužem razdoblju ne želim ni da govorim.
Unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini uz podršku EU Erasmus Plus, skoro milion eura iz budžeta programa namijenjeno je za ovaj projekat. Nosilac je Univerzitet u Zenici.
Naravno, velika je čast i odgovornost i obaveza naše institucije u ovom periodu, ali smo zaista sretni što su visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pa i Univerzitet u Zenici i ovoga puta pokazali da su avangarda ovog društva, da zaista idu korak unaprijed, da žele da evropske prakse prenesu i implementiraju u Bosni i Hercegovini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Profesorica Sanela Klarić, stručnjakinja iz oblasti održivog razvoja i cirkularne ekonomije, te delegatkinja u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, komentariše zašto će se Bosna i Hercegovina sa začelja na kojem se danas nalazi u oblasti energetike u narednom periodu naći među vodećim iz oblasti usklađenosti i reformi u ovom sektoru sa Evropskom unijom.
Srbija se ističe kao lider u ovom području, postigavši najbolje rezultate među državama Zapadnog Balkana. Prema izvještaju Sekretarijata energetske zajednice o primjeni evropske regulative, Srbija je ostvarila rezultat od 63% u ukupnoj primjeni regulative. Na drugom mjestu po provedenim reformama u sektoru energetike nalazi se Crna Gora s postignutih 61%, dok Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija slijede sa rezultatima od 57%, 56% i 53%. Bosna i Hercegovina zauzima posljednje mjesto s postignutih 35% u primjeni regulative. Izvještaj obuhvata razdoblje od novembra 2022. do oktobra 2023. godine. Profesorica Sanela Klarić, stručnjakinja iz oblasti održivog razvoja i cirkularne ekonomije i delegatkinja u Domu naroda Federacije BiH, kazala nam je da su se stvari promijenile nakon oktobra 2023. jer je trenutna vlast u federaciji uspjela donijeti zakone.
Prethodna vlast nije imala jednostavno nikakvu namjeru da bilo što ovom sektoru pokrene. I taj zakonodavni okvir je konačno usvojen nakon što je nova vlada formirana. Naravno, zbog procedura on je nešto kasnio i tačno je usvojen u drugoj polovini ove godine, a izvještaj govori o novembru 22. a novembra 23. Tako da u ovom momentu se intenzivno radi, jer ti zakoni koji su usvojeni, one i dovode do demokratizacije tržišta i približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što očito prethodnoj vlasti nije bilo interesu, a novoj jeste, jer je pokazala usvajanjem paketa energetskih zakona da jeste.
Harmonizacija sa zakonima u drugom BH entitetu Republika Srpska već je bila usklađena sa zahtjevima energetske zajednice, navodi Klarić. Sada je period usklađivanja podzakonskih akata u BiH, koji će u konačnici dovesti do usklađivanja s ovim zahtjevima.
Konačno je usvojen zakon o obnovljivim izvorima energije, koji je usklađen sa zakonom o električnoj energiji i zakonom o posredovanju električne energije. Znači, apsolutno smo zakonodavni okvir, tako je i više približen Evropskoj uniji od država u regionu.
Kada se cijeli paket implementira, Klarić očekuje da će biti ulaganja u održive i obnovljive izvore energije, kako od strane privrednika, tako i građana, jer će svi moći da prodaju višak energije mreži.
Ovdje govorimo o solarnim, ovdje govorimo o geotermalnim, ovdje govorimo o vjetro, ne govorimo o malim hidroelektranama, jer znate da je to i u ovom zakonu potvrđeno, da zato što na terenu građani su bili ugroženi zbog toga što nisu bili uključeni u planiranje, a investitori su bili samo i isključivo fokusirani na svoj dobit. I iz tog razloga mi, znači zato što nemamo jake kapacitete za inspekcije, niti smo trenutno jaki kada govorimo o tužilaštvu i o sudovima, iz tog razloga jednostavno se nekako dalo više prostora investitorima nego građanima. Građani su to jasno pokazali štiteći svoje rijeke. Ali imamo druge izvore obnovljivih energije koje možemo koristiti i nažalost nismo koristili do sada, jer nismo imali ove zakone kojima bi građani imali priliku da, znači, im se pojednostavi procedura da mogu da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i da mogu da budu dio praktično mreže postojeće, da viškove šalju u tu mrežu. A da ne govorimo o privrednicima koji također sa poskupljenjem struje su i prošle godine i pretprošle godine zbog krize u Ukrajini jasnije vidjeli koliko je njima važno da na svojim krovovima, u svojim procesima proizvodnje imaju obnovljive izvore energije.
Direktor sekretarijata Artur Lorkovski istakao je da su unapređenja domaćih reformi postala ključna pretpostavka za uspjeh projekata integracije u panevropsko energetsko tržište. Energetska zajednica okuplja države Zapadnog Balkana, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, te prati primjenu evropske regulative u državama koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od ključnih ciljeva energetske zajednice je proširenje unutrašnjeg tržišta energije Evropske unije na jugoistočnu Europu i Crnomorski region, stvarajući tako jedinstveno panevropsko energetsko tržište.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je među prvim zemljama svijeta zabranila uzgoj životinja radi proizvodnje krzna. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 2009. godine, ali je već dva puta odgođena njegova primjena. Više u izvještaju Melihe Kešmer.
Europska komisija predložila je nova pravila za poboljšanje dobrobiti životinja te uvjeta tokom transporta. Također je odgovorila na građansku inicijativu za zabranu uzgoja krzna u EU. Europska građanska inicijativa Europa bez krzna pozvala je na zabranu uzgoja krzna i prodaje krznenih proizvoda u Europskoj uniji. Komisija je zadužila Europsku agenciju za sigurnost hrane da izradi naučno mišljenje po tom pitanju. Na osnovu mišljenja komisija će odlučiti o daljim koracima te razmotriti i druge mjere za osiguranje dobrobiti uzgajanih krznara, kažu iz Europske unije. Ova inicijativa dio je šireg paketa o zaštiti životinja u EU i dio je agende Europskog zelenog dogovora, takozvanog European Green Deala, za održiviju poljoprivredu i proizvodnju hrane. Do sada je 14 država članica zabranilo uzgoj krzna, a mnoge su implementirale stroge zakone de facto usporavajući proizvodnju krzna. Bosna i Hercegovina ima za cilj da bude dio EU porodice zemalja i jedna je od prvih zemalja u svijetu koja je zakonom zabranila uzgoj životinja radi proizvodnje krzna. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH stupio je na snagu 2009. godine, ali već dva puta odgođena njegova primjena na po 10 godina i prolongirana je do 2028. godine. Tina Balta, pravna savjetnica Udruženja za prava životinja i okoliš EVA iz Sarajeva, kaže da nikad nije formiran stručni tim koji bi pratio implementaciju ovog zakona i njegovu odgodu, te da nemamo podatke koliko je trenutno farmi krzna u BiH, ali i da nikada nije napravljen jedinstveni registar uzgajivača krzna.
Udruženje EVA također proteklih nekoliko godina više puta pokušalo je doći do podataka o tačnom broju farmi krzna koje su nastavile sa radom i koje su i dalje aktivne. S obzirom na to da nadležne institucije nisu imale podatke o ovim farmama, kao i s obzirom na činjenicu da nažalost na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstveni registar koji bi vodio evidenciju o njima. Nekoliko puta je u javnosti plasirana informacija o tome da u Bosni i Hercegovini tehnički ne postoji ni jedna farma ovog tipa, međutim praksa je nažalost pokazala suprotno. Tako je u toku 2021. godine udruženje EVA provelo kampanju pod nazivom Budi kum, koja je za cilj imala udomljavanje činčila spašenih sa jedne od preostalih farmi krzna u Bosni i Hercegovini. U samom procesu otkupljivanja ove farme saznali smo da postoji veliki broj ilegalnih farmi koje ne zadovoljavaju minimalni uslove ni kriterije za držanje životinja, kao i da ljudi koji se i dalje bave uzgojem životinja za proizvodnju krzna ne planiraju da se odreknu ove djelatnosti.
Ajla Gagić, suradnica na katedri za ambulantnu službu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kaže da se legalna proizvodnja krzna u BiH odnosi samo na uzgoj činčila. Ali ona navodi da se niti jedna činčila u BiH ne ubija. One se izvoze prema strogim europskim standardima.
Što se tiče samog načina držanja, da ovi naši uzgajivači koji su certificirani zadovoljavaju sve te stroge standarde koji moraju biti ispoštovane. Kod nas još uvijek nema zabrane za uzgoj krznaša.
Gagić navodi da proizvođači u BiH to provode jer imaju certifikate za izvoz tih životinja, te da BiH ima dozvolu za izvoz do 2026. godine. Ali s druge strane, Balta kaže da ne znaju tačno koliko je to farmi činčila u BiH.
Prema trenutnim informacijama kojima raspolažemo, znamo da se u Bosni i Hercegovini za potrebe proizvodnje krzna najviše uzgajaju činčile, iako nažalost ne znamo o kolikom broju životinja i farmi tačno govorimo. Možda i najgore od svega što su predstavnici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2018. godine opravdavali svoju odluku navodima da životinje koje se uzgajaju za potrebe proizvodnje krzna žive zapravo u dobrim uslovima i da im ništa ne nedostaje. Mi znamo da to nije istina. Također se plasirala informacija da se životinje uopće ne ubijaju, već se žive izvoze vani u susjedne države, što također nije tačno. Mi raspolažimo sa informacijama iz više izvora koji navode da najveći broj farmi krzna izvozi samo oderano krzno zbog tehničkih problema koji se vezuju za izvoz životinja sa teritorije naše zemlje.
Ona smatra da nema ništa lijepo ni pozitivno u proizvodnji krzna, osim profita pojedinaca koji se ovim bave.
Moram da kažem da im je to stvarno apsolutno olakšano na svaki mogući način, s obzirom na to da stručni savjet za zaštitu dobrobit životinja i dalje ne postoji, kao i s obzirom na činjenicu da se druga tijela smatraju nenadležnim za provođenje ovog zakona, zbog čega tehnički ljudi koji se bave uzgojem životinja radi proizvodnje krzna nisu podvrgnuti nikakvoj kontroli, inspekciji i mogu da rade šta god on želi. Ono što bi sada bilo bitno početi činiti u vezi sa ovim pitanjem odnosi se upravo na pronalaženje načina da se pod svaku cijenu ukloni mogućnost ponovne odgode zakona, odnosno ove odredbe koja se tiče zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna. Tehnički svi bismo se trebali zapitati da li je onih prvih 10 godina odgode zakona zaista bilo malo vremena da se ljudi adaptiraju i promijene djelatnost kojom se bave, jer je to zaista bio neki realistični rok kojem je to bilo izvodivo. Mi svakako smatramo kako je apsurdno odlagati bilo koju odredbu zakona na 20 godina, a o nekom dužem razdoblju ne želim ni da govorim. Također smatramo kako bi generalni fokus u vezi sa zaštitom i dobrobiti životinja svakako morao biti usmjeren na formiranje tijela koje je predviđeno za nadzor ovog zakona, odnosno stručnog savjeta, jer bez nadležnog tijela ovaj zakon je samo lijepo slovo na papiru.
Globalno, industrija krzna vrijedi 16 milijardi eura i vezana je za luksuznu modnu industriju i azijska tržišta na kojima je potražnja velika. Europska unija drugi je najveći svjetski proizvođač krzna iza Kine, prema izvještaju Euronewsa. U 2021. godini izvoz krzna iz Europske unije iznosio je 107,8 miliona eura, prema nekoliko organizacija za zaštitu životinja. Industrija predstavlja oko 100.000 radnih mjesta, raspoređenih između uzgoja, proizvodnje i prodaje krznenih proizvoda. Ali proizvodnja krzna u EU već je u naglom padu, piše Guardian. Kina je najveći svjetski proizvođač životinskog krzna. Međutim, kineska proizvodnja krzna mogla bi se povećati nakon što su zemlje, uključujući Dansku, odstrijelile milijone životinja uzgojenih za njihovo krzno i privremeno zabranile proizvodnju zbog straha da bi mutacija COVID-19 mogla biti opasna po ljudsko zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Za unapređenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini bit će izdvojeno skoro milijun eura iz budžeta programa EU Erasmus+. U naredne tri godine na tome će raditi javni i privatni univerziteti te više ministarstava i agencija iz Bosne i Hercegovine. Nosilac ovog projekta je Univerzitet u Zenici, koji će ga realizirati sa 20 partnera iz Bosne i Hercegovine i EU, više u prilogu Arnesa Grbešića.
Kvalitetnije i priznatije visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini očekivani su rezultati ovog projekta, kaže to koordinatorica za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, Amra Muslić-Halilović.
Studenti bi na kraju trebali dobiti univerzitete koji mogu dokazati svoj kvalitet na prostoru evropskog prostora i naravno samim time kvalitetniji obrazovni proces. A ono što je još značajnije jeste prepoznavanje bosansko-hercegovačkih diploma u cijeloj Europi. Znači, mi bismo na ovaj način trebali uspostaviti mehanizme kontrole i uspostavljanje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Realizacija projekta, koji će se sa skoro milijun eura finansirati iz budžeta programa Europske unije Erasmus+, trajaće 36 mjeseci.
Imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju koji daje nekakav okvir, međutim svi smo svjesni u Bosni i Hercegovini da nažalost imamo i različitih zakonskih rješenja od kantona do kantona i da se na neki način nije mogla pristupati jednako prema svim visokoškolskim ustanovama zbog ovakvih različitih pristupa, što je na neki način evo dovelo i do problema u priznavanju visokoškolskih kvalifikacija iz Bosne i Hercegovine u nekim zemljama Europske unije. Ovaj projekat će ponuditi rješenja za ove probleme. Nadamo se da ćemo doći do najkvalitetnijih rješenja za visokoškolske ustanove i za naša ministarstva i zaista se nadam da ćemo naše kapacitete zajednički iskoristiti da ovo stanje promijenimo.
Uspostavljanje procedura na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini za jačanje kontrole kvaliteta jedna je od 6 predviđenih aktivnosti u projektu čiji je nosilac Univerzitet u Zenici.
Da bi se projekat dobio moraju se ponuditi već rješenja i samim tim smo već zajednički radili i pokušali naći rješenja. Ono što će projektni tim raditi jeste da će izvršiti analizu kompletne regulative u Bosni i Hercegovini, što je jako značajno, da vidimo gdje to imamo, šta na kom prostoru, kako je regulisano u kojem kantonu, a onda ćemo pokušati naći zajednički model koji je primjenjiv naravno ponovo u svakom kantonu. Ne kažemo da ćemo imati isto rješenje na cijelom prostoru, ali evo da ćemo se dogovarati, da ćemo imati neke osnovne principe, to hoćemo i ono što je jako značajno jeste da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih aktera i učestvuje u ovom projektu i nastavci jednog radnog paketa i to nam je na neki način garancija zajedno sa resornim ministarstvima da svi zajedno želimo da unapređujemo kvalitet u visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
To znači da bi za 3 godine stanje u bosansko-hercegovačkom visokom obrazovanju trebalo da bude i jasnije nego danas.
Znamo svi da ni proces akreditacije studijskih programa nije još uvijek na podjednak način započeo u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste da harmoniziramo taj pristup, da uvedemo jednake standarde na cijelom prostoru i da u konačnici dođemo do toga da je kvalitet najvažniji u visokom obrazovanju i da će se na taj način visokoškolske ustanove prepoznavati i u Bosni i Hercegovini, a da će na taj način biti prepoznate i van ove zemlje.
Koordinatorica za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, Amra Muslić-Halilović, kaže da je riječ o specifičnom projektu u sektoru visokog obrazovanja.
Moram vam kazati da je ovo u dugom nizu godina jedini projekat ovog tipa koji je koordiniran od strane jednog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Mi smo, naravno, velika je čast i odgovornost i obaveza naše institucije u ovom periodu, ali smo zaista sretni što su visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pa i Univerzitet u Zenici i ovoga puta pokazali da su avangarda ovog društva, da zaista idu korak unaprijed, da žele da evropske prakse prenesu i implementiraju u Bosni i Hercegovini i što su se uhvatili u koštac sa ovako jednim značajnim problemom, tako da kažem, svih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i da pokušaju sami ponuditi rješenje uz pomoć i pozitivne prakse zemalja Evropske unije.
Projekat unapređenja sistema kvaliteta u visokom obrazovanju Univerzitet u Zenici realizovat će sa 20 partnera iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske i Slovenije, članica Evropske unije. Među njima su javni i privatni univerziteti iz cijele Bosne i Hercegovine, entitetska i kantonalna ministarstva, te Agencije za visoko obrazovanje na državnom i entitetskom nivou. Iz susjedne Hrvatske u projekat su uključeni Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilište u Splitu, te Nacionalna agencija Slovenije i Univerzitet u Ljubljani. Još jednom profesorica iz Zenice, Amra Muslić-Halilović.
Kao što možete vidjeti iz projektnog konzorcija, on obuhvata najveći dio Bosne i Hercegovine, a svoja iskustva i znanja iz ovih procesa će nam prenijeti 2 naše najbliže zemlje koje su, možemo slobodno reći, prošle istu tranziciju kao Bosna i Hercegovina i pokušat ćemo prenijeti te pozitivne prakse iz njihovih sistema u bosansko-hercegovački.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
18. dana u decembru obilježava se Dan migranata. Prisjetimo se priče Une Čilić, kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina, a kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula. U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom?
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin koji je tokom rata sa majkom i 2 brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo jel, određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, u Google podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!